มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตครับวันนี้เริ่มต้นที่พระธรรมสุภาษิตบทที่20ซึ่งยังอยู่ในตอนที่ยาวให้เราเห็นถึงสติปัญญาของกษัตริย์โซโลมอนสุภาษิตเจาะจงมุ่งไปที่คนหนุ่มแต่อันที่จริงแล้วนะครับใช้ได้กับคริสตชนทุกคนส่วนท่านที่ไม่เป็นคริสตชนก็เรียนจากสุภาษิตได้มากด้วยการอ่านและศึกษาพระคำของพระเจ้าจะมีผลแน่นอนในชีวิตของคนมันจะนำท่านไปถึงพระเจ้าหรือจะไล่ให้อาหาออกจากพระองค์คือคนอ่านแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับต้องมีท่าทีอย่างใดอย่างหนึ่งบทที่20นะครับเป็นครั้งแรกครับที่มีการเตือนถึงเหล้านี่คือสุราผมคิดว่าเหล้าทำลายหลายประเทศทำลายประเทศนะครับธุรกิจและครอบครัวบุคคลมากกว่าปัจจัยอื่นทุกปีนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนตามช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าเหล้าคือคนขับดื่มเหล้าตอนนี้ก็มีการรณรงค์เมาไม่ขับเอาเรามาดูกันครับสุภาษิตบทที่20ข้อ1บอกว่าเหล้าองุ่นให้เกิดการเยาะเย้ยและสุราก็ให้เกิดเป็นพาลเกเรผู้ใดยอมให้มันพาจนไปก็ไม่เป็นคนฉลาดมีการโต้แย้งกันเสมอว่าเหล้าองุ่นในพันธสัญญาใหม่จะทำให้เมาหรือไม่ผมมีความมั่นใจว่าครับองค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทำเหล้านะครับทำเหล้าที่ทำให้เมาในงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นคาลิลีตามที่ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่2ใครก็ตามที่พยายามจะทำให้พระคริสต์เป็นคนต้มเหล้าเถื่อนครับก็เลวไหลแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับพระองค์นะครับมีคนอยากบอกว่าครับประเทศอิสราเอลนั้นอากาศร้อนเพียงแค่เอาน้ำองุ่นใส่ในถุงเหล้าองุ่นไม่ช้ามันก็จะหมักตัวเป็นเหล้าเองก็ใช่ครับแต่การอัศจรรย์ที่องค์พระคริสต์ได้ทำในการเปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำองุ่นที่หมู่บ้านคานานั้นพระองค์เริ่มด้วยน้ำและในเวลาไม่กี่วินาทีครับพระองค์มีน้ำองุ่นคือทำน้ำให้เป็นน้ำองุ่นไม่กี่วินาทีครับเวลาไม่พอที่น้ำองุ่นจะหมักจนกลายเป็นเหล้าองุ่นอีกประการนะครับเราต้องจำเอาไว้ด้วยว่าการสมรสที่หมู่บ้านคานานั้นเป็นพิธีทางศาสนาครับเป็นพิธีทางศาสนาและทุกสิ่งที่มีเชื้อคือหมักได้เนี่ยก็ต้องห้ามหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือเชื้อสำหรับการทำเหล้านะครับนี่เป็นเหตุผลว่าเมื่อเวลาปัสคาและการตั้งพิธีมหาสนิทนั้นน้ำองุ่นไม่ได้หมักถ้าหมักมันคือมีเชื้อใช่ไหมครับก็ไม่ได้ผิดการหมักเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของเชื้อและเชื้อนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในขนมปังและสิ่งอื่นๆขนมปังและเครื่องดื่มเนี่ยห้ามมีเชื้อหมักการเมาเหล้าองุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ตำหนิและในข้อหนึ่งนี้ครับบอกว่าเหล้าองุ่นให้เกิดการเยาะเย้ยและสุราก็ทำให้เกิดเป็นพาลเกเรผู้ใดยอมให้มันพาจนไปก็ไม่เป็นคนฉลาดมีข่าวที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ครับมีลูกจ้างอายุ 17-18 ครับถูกนายจ้างไล่ออกเพราะว่าประพฤติตัวไม่น่าไว้วางใจลูกจ้างคนนี้ก็โมโหมากครับแต่ทำไม่ได้ทำเจ้าของไม่ได้กับทำแม่เจ้าของคือแม่เจ้าของแม่นายจ้างนะครับอายุ70กว่ากินเหล้าเมาลูกจ้างคนอดีตลูกจ้างกินเหล้าเมาครับและแก้แค้นนายจ้างด้วยการข่มขืนนี่แหละครับถ้าไม่เมาก็คงจะมีสติครับเหล้านี่เป็นเหตุนะครับที่ทำให้เสียหายมากแล้วในธุรกิจการค้าเหล้านะครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่นะครับแต่ขณะเดียวกันภัยของมันก็รุนแรงครับในพระคัมภีร์มีบุคคลที่เป็นปัญหาคือเสียคนด้วยเรื่องเหล้าก็มีคือโนอาห์ครับโนอาห์นี่เมาเหล้าได้กับลูกสาวของตน นะเสียคนไปครับและเล่านี้ก็ยังมีปัญหามาจนถึงตอนนี้ครับในขณะที่เล่ามีประโยชน์ทางการแพทย์แต่ทันทีที่ถูกใช้เป็นเครื่องดื่มครับก็เป็นอันตรายคนติดเหล้าก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีครับข้อ3ที่จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันสุภาษิตนะครับก็จะได้ยินคำว่าคนโง่นี่บ่อยครับนี่ก็ได้ยินละคนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันสัญลักษณ์อย่างสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของคริสตชนคือว่าเขาไม่ยืดเวลาของความขัดแย้งออกไปเขาไม่ยืดเวลาการขัดแย้งและการต่อสู้ออกไปครับประเภทแค้น10ปียังไม่สายนั้นไม่มีครับบางคนบอกว่าคนพวกเดียวที่เราจะต้องตอบแทนคือคนที่ได้ช่วยเราก็คือตอบแทนความดีด้วยความดีแต่อย่าพยายามแก้แค้นศัตรูของท่านอย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายแต่จงมอบให้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะเป็นผู้ตอบสนองในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ19บนพื้นฐานนี้ครับพระเจ้าบอกเราไม่ให้แก้แค้นเองอันที่จริงแล้วเป็นการออกจากเส้นทางของความเชื่อครับเมื่อเราจัดการปัญหาด้วยตัวเราเองมอบให้กับพระเจ้าครับคริสเตียนควรทำนะครับและจำเอาไว้นะครับเมื่ออาจารย์เปาโลบอกกับคริสเตียนชาวฟิลิปปีว่าจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ5ความหมายของสุภาษิตข้อนี้ครับคือที่จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติที่จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติสำคัญจริงๆครับข้อ4คนเกียจคร้านไม่ไถนาในหน้านาเขาจะแสวงหาเมื่อถึงฤดูเกี่ยวแต่ไม่พบอะไรเลยที่ประเทศอิสราเอลครับมีภูมิอากาศปานกลางฤดูหนาวก็เป็นเวลาที่เตรียมดินสำหรับการปลูกในฤดูใบไม้ผลิคนเกียจคร้านก็จะบอกว่าไอ้ช่วงหน้าหนาวครับเขาเตรียมดินกันมันหนาวเกินไปขี้เกียจดังนั้นเขาก็จะผิงไฟนะครับมันหนาวก็ผิงไฟก็บอกว่าคอยให้อากาศอุ่นกว่านี้หน่อยปัญหาคือว่าเมื่ออากาศอุ่นขึ้นนะครับคือฤดูใบไม้ผลิถึงตอนนั้นครับมันสายเกินกว่าที่จะไถแล้วตอนนั้นเป็นเวลาสำหรับปลูกเรื่องนี้ก็เตือนให้ผมคิดถึงชายคนหนึ่งที่หลังคาบ้านรั่วครับเหตุที่รั่วเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ซ่อมเพราะว่าเขาไม่อยากทำงานเมื่อฝนตกครับตัวมันเปียกก็เลยไม่จำเป็นต้องซ่อมหน้าร้อนนะครับฝนไม่ตกก็ไม่ต้องซ่อมมันก็รั่วไปอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆตอนนี้เรามาถึงกลุ่มสุภาษิตซึ่งตอนแรกดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ตามครับปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันเนื่องจากคำที่บอกถึงความดีหรือหลักเกณฑ์ทางศีลธรรมครับข้อ6คนเป็นอันมากป่าวร้องความจงรักภักดีของเขาเองแต่ใครจะหาคนสัตย์ซื่อพบเล่าหัวเรื่องใหญ่ตรงนี้คือความดีข้อ7คนชอบทำผู้ดำเนินในความสัตย์ซื่อของตนบุตรชายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพรคำที่นี่คือความสัตย์ซื่อข้อ8พระราชาผู้ประทับบนบัลลังก์พิพากษาย่อมทรงปัดความชั่วออกด้วยพระเนตรของพระองค์ฝัดความชั่วออกคือการทำความสะอาดแผ่นดินของพระองค์ข้อ9ผู้ใดจะกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าได้กระทำใจของข้าพเจ้าให้สะอาดแล้วข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นบาปของข้าพเจ้าคำที่สำคัญตรงนี้คือสะอาดและบริสุทธิ์ข้อ10ลูกตุ้มช่อและเครื่องตวงโกงทั้งสองเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าเหมือนกันความหลอกลวงเปรียบเทียบกับความดีข้อ11แม้เด็กๆก็แสดงตัวโดยการประพฤติของเขาว่าสิ่งที่เขากระทำจะบริสุทธิ์และถูกต้องหรือไม่สิ่งที่เน้นตรงนี้คือความดีแม้กระทั่งในเด็กข้อ12หูที่ฟังได้และตาที่มองเห็นพระเจ้าทรงสร้างมันทั้งสองแนวความคิดของที่นี่นะครับคือการใช้สมองของเราพระเจ้าประทานหูและพระองค์ประทานตาให้กับเรามองและฟังนั่นไม่เพียงแต่เป็นคำแนะนำที่ดีก่อนเราจะเดินข้ามถนนนะครับดีเมื่อเราเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตลอดสุภาษิตกลุ่มนี้เราเห็นหลักเกณฑ์สำคัญ2อย่างครับอย่างแรกคือใครสามารถที่จะบอกว่าข้าพเจ้าได้กระทำใจของข้าพเจ้าให้สะอาดแล้วข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นบาปของข้าพเจ้าท่านพูดได้ไหมครับ ผมแน่ใจครับท่านและผมพูดไม่ได้ไม่มีใครสามารถอ้างว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยกำลังของตนเองแม้แต่เด็กทารกในเปก็ไม่สามารถอ้างอย่างนี้เด็กนะครับดูแล้วก็ไร้ดินสาอย่างที่หลายคนบอกคือไม่มีความผิดความบาปน่ารักครับแต่ลองดูถ้าได้มีโอกาสเลี้ยงเด็กครับเด็กก็มีอารมณ์นะครับหน้าของเด็กจะแดงแล้วก็กั้นลมหายใจนั่นโกรธนะครับไม่พอใจก็เริ่มแสดงออกมาเหมือนกันแม้เด็กก็ยังแสดงออกมาเห็นขนาดเด็กทารกนะครับตรงนี้ก็รู้ว่าแม้แต่เด็กก็ยังมีอารมณ์โกรธไม่พอใจกับเหมือนกับคนโตแล้วอย่างพวกเราทุกคนไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนใดจะพูดได้ว่าข้าพเจ้าได้กระทำใจของข้าพเจ้าให้สะอาดแล้วข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นบาปของข้าพเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับถ้าท่านจะไปสวรรค์ท่านต้องเกิดจากสวรรค์ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ3เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้องค์พระคริสต์ได้ตรัสข้อนี้กับนักศาสนากับคนดีว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเรียกตัวเองว่าดีหรือบริสุทธิ์หรือว่าถูกต้องหรือสะอาดได้จนกว่าเขาจะมาหาพระคริสต์เพื่อรับความรอดและได้สวมความชอบธรรมของพระองค์แล้วเราจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าในสวรรค์แต่ก็ยังมีธรรมชาติเดิมอยู่ซึ่งจะอยู่กับเราจนกว่าเราจะไปสวรรค์น่าสังเกตจากสุภาษิตนะครับความดีและความสัตย์ซื่อสำคัญต่อพระเจ้าความบริสุทธิ์มีค่าครับคริสตชนควรจะดำเนินชีวิตที่แสดงถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าด้วยในชีวิตประจำวันหลักเกณฑ์หลักที่สองครับในข้อเหล่านี้ครับคือพระเจ้าประทานตาให้เรามองให้หูให้ฟังก็ใช่นะครับหยุดมองฟังหยุดมองฟังอย่าดำเนินชีวิตเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นหูไม่ได้ยินครับหูหนวกอีกใช้ตามองเปิดอุปตาเป็นคำพูดที่เราคุ้นดีครับพระเจ้าประทานสามัญสำนึกให้ท่านในระดับหนึ่งฟังพระเจ้าตรัสนะครับเราไม่สามารถทำตัวให้บริสุทธิ์พระเจ้าประทานฐานะต่อหน้าพระองค์ให้กับท่านซึ่งเป็นฐานะที่ได้เอาความผิดบาปของท่านไปหมดและช่วยเหลือท่านให้ดำเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อข้อ13อย่ารักการหลับไหลเกรงว่าเจ้าจะมาถึงความยากจนจงลืมตาของเจ้าแล้วเจ้าจะได้กินอิ่มข้อนี้บอกว่านะครับไปทำงานซะพี่น้องคิดอาคิดชวนครับยังจำได้นะครับนี่เป็นสิ่งเดียวกับที่ท่านอาจารย์เปาโลเขียนถึงพี่น้องคริสตชนชาวเทสะโลนิกาอาจารย์เปาโลบอกว่านะครับถ้าผู้ใดไม่ทำงานคืออะไรต่อมาครับก็อย่าให้เขากิน2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อ10คือพี่น้องคริสตชนชาวเทสะโลนิกานี่ตื่นเต้นกับการรอการมาของพระคริสต์นะครับพวกเขาก็คอยพระองค์อย่างเดียวไม่ทำอะไรครับก็ดีนะครับคอยองค์พระคริสต์กลับมาแต่ไม่ได้หมายความว่าให้นั่งคอยและมองท้องฟ้ากับการรอคอยการกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ที่แท้จริงจะทำให้คนหนึ่งทำงานหนักและหนักกว่าเดิมข้อ14ผู้ซื้อพูดว่าเร็วๆแต่เมื่อเขาไปแล้วเขาจึงอวดข้อนี้ก็ตลกดีแต่เป็นความจริงครับตัวอย่างเช่นเมื่อมีใครไปซื้อรถนะครับรถไปที่ต้นขายรถมือสองก็บอกกับคนขายว่าผมไม่คิดว่ารถคันนี้น่าซื้อเลยดูสิยางก็สึกเครื่องเสียงก็ฟังไม่ได้ความขับแล้วก็มีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะซื้อจ่ายเงินเท่านี้จะเอาไหมคนขายก็บอกว่าตกลงผมจะขายคนซื้อก็บอกว่าผมไม่คิดว่าคุ้มราคานะแต่ผมจะซื้อละครับเขาก็ซื้อรถแล้วก็ขับรถกลับบ้านพอไปถึงบ้านครับก็เรียกภรรยาและเพื่อนบ้านมาบอกว่าดูสิผมต่อรถนะคันนี้ได้ราคาถูกจริงๆเลยนี่คือธรรมชาติของคนจริงไหมครับข้อ15มีทองคำและทับทิมมีค่าเป็นอันมากแต่ริมฝีปากที่มีความรู้ก็เป็นเพชรนิลจินดาประเสริฐความรู้สึกถึงสิ่งที่มีคุณค่าได้ผิดไปหมดครับตอนนี้มนุษย์วัดกันที่วัตถุแล้วครับแทนกันวัดความรู้ที่เขามีข้อ16 17นะ16 17จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่นและยึดตัวเขาไว้เมื่อเขาประกันคนต่างด้าวครับ ข้อนี้ก็บอกว่าเมื่อท่านตกลงกับคนบางคนท่านต้องให้เขามีอะไรมาค้ำประกันไม่อย่างนั้นครับท่านอาจจะถูกโกงอย่างแน่นอนต้องมีการค้ำประกันข้อ17อาหารที่ได้มาด้วยการหลอกลวงมีรสหวานแก่ผู้ได้มาแต่ภายหลังปากของเขาจะมีแต่กรวดมีคนคิดว่าเขาทำผิดแล้วก็สามารถหลุดรอดไปได้และก็รู้สึกสนุกด้วยนะครับที่ไม่มีใครจับได้ไม่มีใครจับได้แต่ว่าไม่มีใครรอดไปได้ตลอดนะครับพระเจ้าจะจัดการเขาเองในที่สุดข้อ19บุคคลที่เที่ยวซุบซิบไปก็เผยความลับให้กระจายฉะนั้นอย่าเข้าสังคมกับคนปากบอนพูดตรงแล้วก็แรงดีกับคนที่ชมท่านต่อหน้ารับหลังก็นินทาครับคือคนที่ท่านต้องจับตาดูไว้ให้ดีครับแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นมัคคนายกในคริสตจักรก็ตามข้อ20ถ้าคนหนึ่งคนใดแช่งบิดาหรือมารดาของตนประทีปของเขาจะดับมืดมิดพ่อแม่ของเราครับบางทีเราก็ภูมิใจครับก็ขอให้เราภูมิใจที่เรามีพ่อแม่ที่ประสบความสำเร็จหรือมีความดีที่เราประทับใจครับแต่ท่านไม่สามารถพูดอะไรที่ดีเกี่ยวกับพ่อแม่ได้ถ้าไม่มีนะครับก็เงียบดีกว่ามีหลายคนที่เป็นอย่างนี้ครับสุภาษิตข้อนี้ก็สอนอย่างนี้คือเมื่อยามทำผิดนะครับยามทำผิดมีคนหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับคือโนอาโนอามีลูกชื่อฮามทำผิดโนอาผู้พ่อนะครับเมาเหล้าอยู่ลูกคือฮามเห็นพ่อนอนเมาเหล้าแล้วก็เปื่อยกายครับลูกก็ควรจะเงียบแต่ไม่อย่างนั้นครับลูกเห็นแล้วก็ไปเที่ยวบอกใครต่อใครไปทั่วเลยครับถ้าพ่อแม่ของเรามีเหตุหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องฮะคือเงียบไว้ก็ดีกว่าครับข้อ24ครับยางเท้าของมนุษย์นั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้สั่งแล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไรคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไรเราไม่เคยผ่านสิ่งนี้มาก่อนพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่นำเราได้พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเขาต้องการให้พระองค์นำเขาท่านและผมก็ต้องการการทรงนำของพระเจ้าด้วยข้อ25ที่ควรจะพูดพร่อยๆว่านี่เป็นของบริสุทธิ์ก็เป็นบ่วงดักตนเองแล้วจะมาคิดได้เมื่อปฏิญาณไปแล้วครับข้อนี้ก็สอนครับอย่าปฏิญาณจนกว่าท่านจะแน่ใจว่าท่านทำได้ครับอย่าถวายตัวแด่พระเจ้าอย่างเปิดเผยจนกว่าท่านได้คิดรอบคอบดีแล้วครับพระเจ้าไม่ต้องการการตัดสินใจที่คล้อยตามบรรยากาศผมเกรงว่าเรื่องนี้มีมากในตอนนี้ครับมีการเทศนาฟื้นฟูหรือมีการชักชวนให้ออกมาถวายตัวรับใช้พระเจ้าในการประชุมของคริสเตียนนะครับก็ฝากข้อนี้ไว้ด้วยละกันครับข้อ27มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้นมโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าสังเกตนะครับเรียกว่าประทีปของพระเจ้าไม่ใช่เรียกว่าความสว่างของพระเจ้ามโนธรรมของมนุษย์เป็นเพียงประทีปเป็นภาชนะที่มีความสว่างมนุษย์เป็นเพียงประทีปและก่อนที่เราเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราไม่สามารถเป็นความสว่างคิดถึงคำอุปมาขององค์พระเยซูคริสต์นะครับที่พระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี10คน5คนนี่ฉลาดอีก5คนโง่พวกเธอก็มีตะเกียงครับแต่ไม่มีน้ำมันนี่คือ5คนหลังที่โง่ครับไม่มีความสว่างข้อ29ครับศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกำลังของเขาแต่ความงามของคนแก่คือผมงอกของเขาข้อนี้ก็บอกว่าทำตามอายุของท่านครับคนหนุ่มก็มีกำลังอยู่ในวัยชะกันนะครับคนแก่ก็ไม่ควรจะทำตัวเหมือนคนหนุ่มถ้าทำอย่างนั้นครับชาวบ้านก็หัวเราะย่อเอาครับมีคำพูดที่เราได้ยินว่าไม่เจียมสังขารนะครับก็ใช้ชีวิตตามวัยของเราก็แล้วกันครับควรจะใช้สติปัญญาเมื่อเราอายุมากขึ้นประสบการณ์ที่ผ่านโลกมานะครับนั่นคือผู้สูงอายุมีครับในที่นี้บอกว่าความงามของคนแก่คือผมงอกของเขาครับรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี่ครับคือพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นเพื่ออธิบายหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับท่านที่มีอยู่กับลองเปิดดูแล้วอาจจะเข้าใจคือได้ประโยชน์ประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนได้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ำลังที่จะรับใช้หรือทำทุกอย่างให้มองที่พระเยซูองค์พระเยซูจะเป็นกำลังให้เรานั้นพึ่งพาพระองค์ให้อธิษฐานอ้อนวอนขอให้พระองค์ประทานกำลังให้เราพระเยซูเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอในทันทีที่เธอต้องการเมื่อใดที่ใจมันท้อแท้หมดหนทางพึ่งพาในพระองค์พระเยซูเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอในทันทีที่เธอต้องการเมื่อใดจิตใจมันท้อแท้หมดหนทางพระองค์จะเป็นกำลังให้เธเยซูเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอในทันทีที่เธอต้องการเมื่อใดที่ใจมันท้อแท้หมดหนทางพึ่งพาในพระองค์พระเยซูเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอในทันทีที่เธอต้องการเมื่อใดที่ใจมันท้อแท้หมดหนทางพระองค์จะเป็นกำลังให้เธอพระเยซูเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอในทันทีที่เธอต้องการเมื่อใดที่ใจมันท้อแท้หมดหนทางพึ่งพาในพระองค์พระเยซูเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอในทันทีที่เธอต้องการเมื่อใดที่ใจมันท้อแท้หมดหนทางพระองค์จะเป็น